Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kushtet e kryeministrit Albin Kurti për asociacionin vlerësohen si hap përpara i tij. Policët dhe sindikata e policisë së Kosovës të pakënaqur me pagat e reja. Sot në Kiev mbahet samiti Ukrainë-Bashkimi Evropian. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bashkimi Evropian nuk ka komentuar kushtet të cilat kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka përmendur për të nisur themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, por ka përsëritur se Kosova duhet të kryej këtë obligim. Si gjithmonë, ne nuk mund të komentojmë secilin prononcim nga ana e të tjerëve, por mund të përsëris urgjencën që për BE-n ka lëvizja përpara e dialogut dhe zbatimi marrëveshjeve të arritura, një prej të cilave është asociacioni i komunave me shumicë serbe, ka thënë zëdhënësi i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe të sigurisë Peter Stano. Stano ka përsëritur qëndrimin e BE-s se Kosova ka marrë përsipër si obligim ndërkombëtar formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe i takon Kosovës që ta zbatojë këtë obligim. Sipas Kurtit, asociacioni nuk mund të jetë një etnik, ai duhet të jetë në përputhje me kushtetutën dhe ligjet e vendit, të ketë një emër tjetër dhe të mos ketë kompetenca ekzekutive, të ketë të përfshirë parimin e reciprocitetit mes shteteve sa i përket të drejtave të pakicave kombëtare, bazuar në modelet evropiane. Kurti po ashtu ka kërkuar që të shuhen strukturat ilegale në veri dhe të bëhet dorëzimi i armëve, si dhe Serbia të tërheq letra dërguar 5 shteteve mosnjohëse të BE-s për mos pranimin e Kosovës në Bllokun Evropian. Kurti kushtozoi themelimin e asociacionit edhe me përfshirjen e tij në një marrëveshje eventuale finale me Serbinë dhe të zbatohet pas njohjes së ndërsjell. Kushtet e kryeministrit Kurti për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe janë vlerësuar si hap përpara i tij nga njohës të çështjeve politike në vend. Sipas tyre është mesazh për bashkësinë ndërkombëtare se tashmë ekziston vullneti për gjetjen e mundësive për të ardhur deri te një pikë përshtatshme për të gjitha palët. Nadia Ahmeti sjell raportin e vazhdim.
Kushtet e vendosura nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe janë relativisht të pranueshme përveç njerës që mund të jetë me problematike, vlerësojnë njohësit e çështjeve politike në Kosovë, Agon Maliqi dhe Artan Muhaxhiri. Dushan Janjeqin nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd vlerëson se Kurti dëshiron të imponojë qëndrimin se asociacioni duhet të përfshijë vetëm 4 komunat në veri të Kosovës. Kurti, i cili deri më tani ka kundërshtuar fuqishëm krijimin e asociacionit një etnik, të ajtën shpalosi para deputeteve të Kuvendit të Kosovës 6 kushtet për formimin e tij. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, i cili i ka cilësuar përrall kushtet për asociacionin në një seancë të Kuvendit të Serbisë gjatë diskutimeve për Kosovën, ka thënë se Kurti në fakt nuk do të formojë asociacionin. Kosova dhe Serbia në ndërmjetësim të Bashkimit Evropian kanë nënshkruar me 2013 marrëveshjen për formimin e asociacionit, por ajo nuk është zbatuar kurrë. Me 2015 është nënshkruar një marrëveshje tjetër, për siç është thënë parimet e këtij asociacioni. Gjykata kushtetuese e Kosovës me 2015 gjeti se 23 pikat e marrëveshjes mbi parimet për themelimin e asociacionit nuk ishin në harmoni me aktin më të lartë juridik të shtetit. Por gjykata tha se ato mund të harmonizohen. Agon Maliqi thotë se qëndrimi i shprehur nga Kurti është hap për para dhe mundësi që të lëvizet nga pozicioni i ngurtë i krejut të qeverisë kosovare sa i përket asociacionit.
Unë mendoj që brenda atyre kushteve ka hapësirë që të arrijet deri te një lloj asociacioni që është i pranueshëm.
Për njohësin e çështjeve politike, njëherë profesorin e sociologjisë në Universitetin e Prishtinës, Artan Muhaxhirin, deklaratat e Kurtit për asociacionin janë një evoluimi pa vullnetshëm politik. Por megjithatë, sipas tij, ato paraqesin një mesazh të fortë për bashkësinë ndërkombëtare. Ai thotë se pas këtyre deklaratave, ekziston gatishmëria që të lëvizet nga qendrimet bllokuese dhe të kërkojnë gjetje kreative që të arrijet deri te një pikë që është e përshtatshme për të gjithë.
Sepse vetëm me këtë çështje mund të normalizohen raportet e dëmtuara me alatet tan, veçanërisht me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe me BE-n. Është një ndryshim shumë i rëndësishëm, sepse tashmë tregon një nivel tjetër të timit të temës së asociacionit, pasi më nuk është refuzim.
Muajgjiri shton se Kurti tashme ka krijuar hapësirë që të bisedohet për asociacionin bazuar në kërkesat e tij. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar nga Kosova që të formojë asociacionin. SBA-ja ka kërkuar nga Kurti që të paraqesë vizionin e tij për asociacionin, duke thënë se dëshiron që ai të jetë në përputhje me kushtetutën e Kosovës dhe jo të krijojë një Republikë Serbska sikurse në Bosnjë e Hercegovinë. Jan Jeçin nga Forumi për Marrëdhëniet Etnike në Beograd vlerëson se Kurti, duke vënë kushte për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, po tenton ta imponoj qëndrimin se asociacioni duhet të përfshi vetëm 4 komuna në verit të Kosovës dhe jo 10 komunat e banuara me shumicë serbe që gjendën në Kosovë. Në bazë të marrëveshjeve të arritura në Bruxelles, asociacioni do duhet të përfshi 10 komuna me shumicë serbe në Kosovë: Mitrovice Veriut, Klokot, Partesh, Rani Lug, Graçanic, Zveçan, Zubin Potok, Novobërd, Leposaveq dhe Shtërpës. Kjo do t'i jepte një mundësi qeverisë e Kosovës që më në fund të dalë me një propozim për integrim. Asnjë nga qeveritë e Kosovës nuk ka pasur program për integrim, kanë vetëm një program të largimit të institucioneve serbe dhe arritjes së sovranitetit të plot. Unë i kuptoj, por është një politikë jo produktive, thot Janjeq. SBA-ja dhe BE-ja se fundmi kanë shtuar përpjekjet e tyre për të dinamizuar procesin e dialogut që ndërmjetësohet nga Brukseli. Dialogu Kosovë-Serbi që ka nisur me 2011 synon normalizimin e plotë të raporteve mes dy shteteve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qeveria e Kosovës tha se ka rritur pagat e zyrtareve policor me ligjin e ri për paga, por policët dhe sindikata e policisë nuk janë të kënaqur me pagat e reja. Ata thonë se nuk bëhet fjalë për rritje në rast se hiqen shtesat që i kanë marrë, sidomos ato për rrezikshmëri. Ndjekim raportin nga Shkëlqim Hysenaj.
Qeveria e Kosovës tha se përmes ligjit të ri për paga rriti pagat e zyrtareve policor, por policët dhe sindikata e policisë nuk janë të kënaqur me paratë që do të marrin. Më një shkurt, qeveria njoftoi për vlerën e koeficientit të ri të pagave, e që do të jetë 105 euro. Me këtë koeficient, qeveria tha se synon që të krijojë barazinë mesin shërbyesve publik. Drejtuesi sindikatës së policisë së Kosovës Imer Zeqiri thot për Radio Evropa e Lirë se me këtë koeficient, qeveria ka bërë rritje minimale të pagës bazë prej 20 deri në 60 euro, por kjo vlen vetëm për disa kategori, pasi disa kategorive të tjera brenda policisë u është ulur paga.
Paga bazë e një policitar që punon në një SI, një SI është njësia intervenuese speciale, është 702 euro, me 392 edhe plus 310 që i bjen 702 euro. E tash, a ma shumë është 702 euro, a 690 euro. Pse po e thamë këtë? 690 euro është bazë për të tjetit. Pjesën tjetër shtesë të policia Kosovës me ligjin e pagave e ka zvogluar, por mos më thonë ka hjek kretë, ka lënë 20% të buxhetit që nuk i mbulon shpenzimet, që nuk mbulon asgjë.
Matej Zeqiri thot se tek disa kategori të zyrtarëve policor ka zbritje të pagës. Deri më tani pagat bazë në shumicën e kategorive kanë qenë më të ulta krahasuar me këto që i ka prezantuar qeveria Kosovës me ligjin e ri për paga. Megjithatë, zyrtarët policor kanë marrë më shumë pagë pasi kanë pasur edhe shtesa të tjera, si ajo e përvojës së punës, për rrezikshmëri, punë jashtë orarit dhe ndërim të natës. Ligji i ri prezantuar nga qeveria rrit pagën bazë, por pritet të ul vlerën e shtesave. Pasi përcaktohet se për këto shtesa mund të shfrytëzohet vetëm 1% e buxhetit të policisë së Kosovës. Ky buxhet për shtesa sipas Zeqirit nuk mjafton as për një muaj. Pas publikimit të pagave të reja për policinë e Kosovës, Radio Evropa e Lirë ka kërkuar një koment nga ky institucion, mirëpo nuk ka kthyer përgjigje. Sipas sindikatës së policisë dhe ish drejtorit të policisë së Kosovës, tani deputet në Kuvendin e Kosovës Rashid Çalaj, numri më i madh i zyrtarëve policorë takojnë kategorisë polici lart, e që janë policë që kanë 5 më shumë vite si pjesëtar të këtij institucioni. Çalaj tha për Radio Evropa e Lirë se aktualisht ka konfuzion dhe nuk dihet se si do të vendosen për çështjen e shtesave të policëve. Heqja apo ulja eventuale e tyre thotë se është e papranueshme. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Hykmete Bajrami tha të entë në seancën e Kuvendit të Kosovës, se qeveria u tregua e pasinqert me zyrtarët policor, pasi siç tha ajo, atyre do t'u hiqen shtesat.
Dje, koeficienti pagave u caktu 105 euro. Dhe qeveria doli me statistikat e saj gjithherë, si gjithherë të pasinqerta. Qeveria dje nuk i tregoi policit lart që po i ngritet paga për 180 euro, por ati me pagën e shkurtit nuk i paguhet më shtesa prej 180 euro.
Në një reagim pas publikimit të vlerës së koeficientit të pagave, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se ky hap mes tjerash është mbështetje solide për policinë dhe kategoritë e tjera. Pas publikimit të pagave të reja për pjesëtarë të policisë së Kosovës, një zyrtar i këtij institucioni i tha Radios Evropa e Lirë se duke marrë parasysh rrezikun dhe mungesën e sigurimeve shëndetësore, me këtë pagë nuk ja vlen as të punohet. Nuk është rritje kjo. Me këtë rrogë nuk ja dal as qiran ta paguaj. Dy fëmijë kam, gruaja nuk punon. Ata kanë thënë 619 euro, por në fund nuk dalin asaq, i tha ky pjesëtar i policisë në kushte anonimiteti Radios Evropa e Lirë. Ndërkohë ish pjesëtar i policisë së Kosovës, Eris Jashari, tha se la policinë për shkak të kushteve të këqija të punës si dhe pagës së ulët, e cila si thotaj, ditën që la punën sillej nga 430 në 460 euro.
Policisë së Kosovës i kanë thënë gjithë sa po. Një, me punon çdo kushte edhe me herë, se nuk ka drejtë me punë, çfarë me protestu, çfarë me bo greva, së dhejt me bojkotu punën, edhe dyta është me dojnë me këshyra alternativa tjera jashtë venë.
Ligji i ri për pagat hynë në fuqi me 5 shkurt. Pagat për muajnë shkurt do të dalin me koeficientin e ri, edhe pse janë zitur shqetësime të shumta nga zyrtarët e sektorit publik. Me këtë ligj, ministri i Financave Kuran Murati tha se është vendosur një sistem i mirëfillt, i barabartë dhe i drejtë për të gjithë shërbyesit publik, duke thënë se më në fund ka barazi në trajtimin e tyre. Nga 105 sa është këtë vit, vitin 2024 sipas qeverisë, koeficienti do të rritet në 110. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Samiti Ukrainë-Bashkimi Evropian do të mbahet sot në Kiev, teksa ky shtet po vazhdon të përballet me pushtimin e Rusisë. Udhëheqësit e BE-s do të atakojnë sot presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky me premtimin për sanksione të reja kundër Rusisë. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka mbërritur në Kiev dje pas një udhëtimi simbolik me tren për të treguar mbështetjen për Ukrainën, e cila po i afrohet për vjetorit të parë të pushtimit rus. Fakti që ky samit do të mbahet në Kiev është një sinjal i fuqishëm edhe për partnerët edhe për armiqt, deklaroi më herët kryeministri Ukrainas Denis Shmygal. Bashkimi Evropian ende nuk ka dhënë detaje se kush do të marrë pjesë në këtë samit. Presidenti rus Vladimir Putin urdhëroi nisjen e pushtimit të Ukrainës më 24 shkurt të vitit të kaluar dhe forcat e tij vazhdimisht kanë sulmuar infrastrukturën civile përfshir edhe në kryeqytetin Ukrainas Kiev. Shtetet e BE-s kanë mbështetur me vendosmëri Ukrainën që kur Moska nisi pushtimin duke goditur Rusinë me një val ndëshkimësh ekonomike dhe duke i dërguar armë Kievit. Deri në 40 vende mund t'i bojkotojnë lojrat olimpike të vitit të ardhshëm, tha ministri polak i sportit dhe turizmit Kamil Bortniczuk. Komentet e tij erdhën pasi Polonia, Lituania, Estonia dhe Letonia refuzuan një plan të Komitetit Olimpik Ndërkombëtar për t'u lejuar atletëve rus dhe bielorus që të konkurrojnë në lojrat e vitit 2024. Ukraina ka kërcënuar se do t'i bojkotojë ato nëse kjo ndodh, por Komiteti Olimpik Ndërkombëtar tha dje se çdo bojkot do t'i dënojë vetëm atletët. Ministri i sportit polak tha se beson se do të ishte e mundur të ndërtojë një koalicion prej 40 vendesh, duke përfshirë Britaninë e Madhe, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kanadan, për t'i bllokuar planet e Komitetit Ndërkombëtar Olimpik përpara takimit të 10 shkurtit. Më 31 janar, Komiteti Ndërkombëtar Olimpik tha se atletët rus dhe bielorus mund të garojnë si neutral. Lojrat olimpike verore të vitit 2024 do të mbahen në kryeqytetin e Francës, Paris. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.